Նավապետ Նեմոն վերադարձավ Նաուտիլուս։ Ես ու Կոնսելը մինչև ժամը հինգը մնացինք ափում։ Մենք թափառում էինք ավազոտ եզերքին, ուսումնասիրում և դիտում բուսական ու կենդանական աշխարհը, սակայն ոչ մի հետաքրքիր բան չգտանք, եթե չհաշվենք պինգվինի մի ձուն, որ հետաքրքիր էր իր մեծությամբ և գույնով։ Ունենալով կապույտ գույն և նախշված լինելով բևեռագրերի նմանվող ինչ-որ շերտիկներով և կետերով, այն մի զվարճալի առարկա էր, որի համար սիրողը չէր խնայի նույնիսկ 1000 ֆրանկ։ Ես այդ ձուն հանձնեցի Կոնսելին։ Իմ զգույշ օգնականը տարավ այն ինչպես թանկագին ճենապակի և բարեհաջող կերպով հասցրեց Նաուտիլուս, որտեղ թանգարանի ցուցափեղկերից մեկում այդ ձուն իր համար ապաստան գտավ։ Ճաշի ժամանակ ես մեծ ախորժակով կերա փոքի լյարդի մի պատառ, որ իր համով հիշեցնում էր խոզիմիսը։ Հետո պարկեցի քնելու, չմոռանալով, ինչպես արևապաշտ հնդիկները, ցերեկվա լուսատուհին կոչ անել, որ վաղը կեսօրին ողորմածաբար մեզ նայի։ Հետևյալ օրը, մարտի 21-ին, առավոտյան ժամը 5-ին, երբ ես բարձրացա տախտակամած, նավապետ Նեմոն արդեն այնտեղ էր գտնվում։
«Եղանակը, կարծես, պարզվում է», ասաց նա ինձ։ «Ես սկսում եմ հուսալ. նախաճաշից հետո մենք կգնանք ծովափ և այնտեղ հարմար դիտակետ կընտրենք»։
Պայմանավորվելով նավապետի հետ, ես գնացի Նեդլենդի մոտ։ Ես ուզում էի նրան հրավիրել ծովափ, սակայն կամակոր կանադացին կտրականապես հրաժարվեց։ Ես նկատում էի, որ նա օրը օրին դառնում է ավելի ու ավելի մռայլ ու ջղագրգիռ, սակայն այս անգամ նրա կամակորությունն ինձ տհաճություն չպատճառեց։ Ծովափում խիստ շատ էին փոկերը, և այս չզղճացած մեղապարտին չպետք էր իզուր գայթակղեցնել։ Նախաճաշից հետո ես գնացի ծովափ։ Գիշերը Նաուտիլուսը էլի մի քանի մղոն դեպի հարավ էր շարժվել։ Հիմա նավը կանգնած էր բաց ծովում, ափից 4 կիլոմետր հեռու։ Ծովափից բարձրանում էր 400-500 մետր բարձրությամբ մի գագաթ։ Մակույկում, բացի ինձանից, գտնվում էին նավապետ Նեմոն և Նաուտիլուսի անձնակազմից 2 նավաստի։ Նավապետը իր հետ վերցրել էր դիտողությունների հետևյալ ոչ բարդ գործիքները՝ ժամանակաչափը, հեռադիտակն ու ծանրաչափը։ Նավից մինչև եզերք անցնելիս մենք տեսանք մի քանի կետեր։ Վիթխարի կաթնասունները ամբողջ վտարներով խայտում էին այդ ծովի անդոր ջրերում, և ես հասկացա, որ մարդուն անմատչելի այդ հարավային բևեռային ավազանը ապաստարան էր ծառայում անխնա ոչնչացվող կետերի համար։ Ժամը 9-ին մենք հասանք ցամաք։ Երկինքը պարզվեց։ Ամպերը չվում էին դեպի հյուսիս։ Մշուշը հետս հետը ցրվում էր։ Նավապետ Նեմոն քայլեց ուղիղ դեպի բլուրը, որի վրա ըստ երևույթին ուզում էր դիտակետ ընտրել։ Սլկուն, սառցապատ ժայռերով բարձրանալը շատ դժվար էր։ Նավապետը բարձրանում էր ուղաբերձ լանջերով, բարձրանում էր այնպիսի ճարկությամբ, որ նախանձելի էր Պիրենեյան այծյամի որսորդի համար։ Ես դժվարությամբ էի հասնում նավապետի հետևից, զարմանալով նրա արագաշարժության վրա, որ անսպասելի էր մանավանդ այն պատճառով, որ նավապետը երկար ժամանակ չէր եղել ցամաքում։ Գագաթը բարձրանալու համար մենք կորցրինք համարյա 2 ժամ։ Գագաթից մեր առջև բացվեց ծովային մի հիանալի տեսարան։ Հյուսիսային կողմում պարզ երևում էր համատարած սառույցների մի մասը։ Բլուրի ստորոտում փռվել էր սպիտակափառ ձյունապատ հարթությունը։ Մեր վերևում երկինքը դժգույն կապույտ էր։ Ջրից դուրս էր եկել արևի հրեսկ ավառակի մի փոքրիկ ծայրը, որ կարծես ներքևից կտրված էր հորիզոնի գծով։ Կետ ձկների նետած հարյուրավոր ջրասյուները բարձրանում էին շատրվանի նման և թափվում ծովի վրա։ Հեռվում, բաց ծովում երևում էր Նաուտիլուսը, որ զարմանալի կերպով նման էր քնածկետի։ Դեպի արևմուտք, դեպի արևելք, որքան տեսներ աչքդ, փրված էր ցամաքը, ուր քաոսային վիճակում երևում էին ապառաժներն ու ժայռերը։ Ելնելով բլուրի գագաթը, նավապետ Նեմոն առաջին հերթին որոշեց բլուրի բարձրությունը ծովի մակերևույթից, որպեսի հետո ուղումներ մտցնի իր դիտողությունների մեջ։ 12-ից 4-րդ պակաս արևի սկավառակը, որ մինչ այդ երևում էր ճառագայթների բեկման հետևանքով, դուրս եկավ հորիզոնից և իր կարմրավառ ճառագայթներով լուսավորեց տխուր ամայի ցամաքն ու ծովը, ուր մեզանից առաջ ոչ մի մարդ չէր եղել։ Նավապետ Նեմոն, զինվելով հեռադիտակով, որի հայելին ճառագայթների բեկման շնորհիվ ճշտում էր տեսողության պատրանքը, սկսեց հետևել ցերեկվա լուսատուին, որ շատ երկար կորագծով սահում էր հենց հորիզոնի վրա։ Ես ձեռքումս բռնել էի ժամանակաչափը և հետևում էի թվատախտակի վրա դանդաղ սողացող սլաքներին։ Սիրտս արագ խփում էր։ Եթե արևի սկավառակի կեսը հորիզոնում չքանար ուղիղ կեսօրին, ուրեմն մենք Բևերի վրա չէինք։ «Կեսօր է», գոչեցի ես։
«Հարավային Բևերն է»,
հուզված ձայնով պատասխանեց ինձ նավապետ Նեմոն։ Նա ինձ մեկնեց հեռադիտակը, որը ես դրի աչքերիս և համոզվեցի, որ արևի սկավառակը հորիզոնի գծով երկու բոլորովին հավասար մասի է բաժանված։ Արևի վերջին շողերը դեռ լուսավորում էին բլրագագաթը, մինչդեռ բլուրի լանջերով արագությամբ դեպի վեր էին սողում վեցամսյա բևեռային գիշերի ստվերները։ Ձեռքը դնելով ուսիս, նավապետ Նեմոն սկսեց խոսել.
«Պարոն պրոֆեսոր, 1600 թվականին հոլանդացի հերիկը, մրրիկներով և հոսանքներով տարված, իր նավով հասավ 64 աստիճան լայնության և հայտագործեց հարավ Շետլանդյան կղզիները. 1773 թվականի նոյեմբերի 17-ին հռչակավոր նավապետ Կուկը, լողալով 38-րդ միջօրեականի երկարությամբ, ասավ մինչև 67 աստիճան 37 րոպե հարավային լայնության, իսկ հետևյալ 1774 թվականի հունվարի 30-ին նա ինքը, շարժվելով 109-րդ միջօրեականի երկարությամբ, ասավ 71 աստիճան 15 րոպե հարավային լայնության. 1819 թվականին ռուս հետազոտիչ Բելինսհաուզենը եղավ 69-րդ զուգահեռականի վրա, իսկ 2 տարուց հետո, 1821 թվականին 66-րդ զուգահեռականի վրա, 111 աստիճան արևմտյան երկարության տակ։ 1820 թվականին անգլիացի Բրանսֆիլդը 65 աստիճանի տակ կանգ առավ սառույցների առաջ։ Նույն թվականին ամերիկացի Մորելը, որի պնդումներն ի դեպ ասած այնքան էլ արժանի չեն վստահության, ընդանալով 42-րդ միջօրեականի երկարությամբ, 70 աստիճան 14 րոպեի տակ տեսավ բաց ծովը։ 1825 թվականին անգլիացի Պոուելին սառույցները խանգարեցին 62 աստիճանից ավելի հեռու գնալ, սակայն նույն թվականին փոկերի հասարակ մի որսորդ, անգլիացի Վեդլը, հասավ մինչև 72 աստիճան 14 րոպե լայնության, 35 աստիճան երկարության տակ և մինչև 74 աստիճան 15 րոպե լայնության, 36 աստիճան երկարության տակ։ 1829 թվականին անգլիացի Ֆերստերը, Շանտեկլյոր նավի պետը, 63 աստիճան 26 րոպե լայնության և 66 աստիճան 26 րոպե երկարության տակ հայտագործեց անտարկտիկական ցամաքը։
1831 թվականին, փետրվարի 1-ին, անգլիացի բիսկոյեն 36 աստիճան 50 րոպեի տակ հայտնագործեց Էնդերբի երկիրը, իսկ մի տարուց հետո, 1832 թվականի փետրվարի 5-ին, Ադելաիդա կոչված ցամաքը 67 աստիճան լայնության տակ։ Եվ վերջապես փետրվարի 21-ին, Գրաամմա ցամաքը 64 աստիճան 45 րոպե լայնության տակ։ 1838 թվականին ֆրանսիացի Դյումոն Դյուրվիլը, որ համատարած սառույցների պատճառով կանգ էր առել 62 աստիճան 57 րոպե լայնության տակ, հայտագործեց Լուի Ֆիլիպի երկիրը։ Երկու տարուց հետո, 1840 թվականի հունվարի 21-ին, 66 աստիճան 30 րոպե լայնության տակ նա գտավ Ադելի կղզին, այնուհետև 8 օրից հետո 64 աստիճան 40 րոպեի տակ Կլարենս կղզին։ 1838 թվականին անգլիացի Ուիլքսը, ընդանալով 100-երորդ միջօրեականի երկարությամբ, հասավ 69 աստիճան լայնության։ 1839 թվականին անգլիացի Բալլենին հայտագործեց իր անունը կրող կղզիները։ 1842 թվականի հունվարի 12-ին անգլիացի Ջեմս Ռոսը, գլխավորելով Էրեբուսի և Տերորի գիտարշավը, 76 աստիճան 56 րոպե լայնության, 171 աստիճան 7 րոպե արևելյան երկարության տակ գտավ Վիկտորիա ցամաքը։ Նույն ամսի 23-ին նա հասավ 74-րդ զուգահեռականին, ավելի շատ գնալով դեպի հարավ, քան իր նախորդներից որևէ մեկը։ Հունվարի 27-ին նա հասավ 76 աստիճան 8 րոպե, 28-ին 77 աստիճան 32 րոպե, փետրվարի 2-ին 77 աստիճան 4 րոպե։ 1842 թվականին Ռոսը վերադարձավ Անտարկտիդա, բայց չկարողացավ 71 աստիճանից ավելի վեր բարձրանալ։ Վերջապես ես, նավապետ Նեմոս, 1868 թվականի մարտի 21-ին հասա հարավային Բևեռը, կամ 90 աստիճան հարավային լայնության, և ստանձնում եմ երկրագնդի այդ մասի տիրապետությունը։ Նավապետ, ում անունից եք ստանձնում այս ցամաքի տիրապետությունը։ Պարոն պրոֆեսոր, իմ սեփական անունից։ Այս խոսքերի վրա նա բացեց մի մեծ սև դրոշակ, որի վրա ասեղնագործած էր «Ն» տառը, և երեսը դարձնելով դեպի ցերեկվա լուսատուն, որի վերջին շողերը դեռ լուսավորել էին հորիզոնը, բացականչեց. «Մնաս բարով, արև, չքացիր շողշողուն լուսատու, սուզվիր այս ազատ ծովը, և 6 ամիս գիշերային խավարով ծածկիր իմ նոր սեփականությունը»։